Ստեփանը գլխի տակ դրեց սալաց վերմակը։ Առավոտն ավելի ու ավելի ջերմաշունչ էր դառնում։ Տղան մի անգամ էլ գլուխը բարձրացրեց, մանկաբար թոթովեց։
«Վայրի գազաններ չեն գա»։
Հայկը ծանրաբարո շարժումով կողքին դրեց լայն շեղբ դաշույնը։
«Իսկի մի վախենա, ես քնած ժամանակ էլ ամեն բան տեսնում եմ»։
Ստեփանի երկյուղը փարատվեց։
Ի՞նչ լավ պահապան էր Հայկը. կարող էր տեսնել նույնիսկ քնած ժամանակ։
Մարդկային ոչ մի էակի հանդեպ Ստեփանը դեռևս չուներ այն գորովալից վստահությունը, որ զգում էր այդ կոշտ ու կոպիտ տղայի նկատմամբ։ Հայկը միշտ էլ հիացմունք էր պատճառում նրան։ Եվ այժմ նա անվերապահորեն ապավինեց իր ընկերոջը իբրև առաջնորդի։ Քնած ժամանակ ձեռքով շոշափում էր իր բարեկամին։
«Հիմա մեզ համար չալմաներ պատրաստենք», ֊ բացատրեց Հայկը։ «Թե չէ հենց որ մարդիկ պատահեն, իսկույն կճանաչեն»։
Նա քանդեց իր շորե երկար գոտին, վարպետորեն չալմա կապեց։ Ստեփանը ոչ մի կերպ գլուխ չէր հանում իր վզի շարֆից։ Հայկը օգնեց, և քիչ անց Մարգարեի գլխազարդը պատրաստ էր։ Միաժամանակ խրատում էր անփորձ եվրոպացում։
«Եթե նեղն ընկնենք, ամեն բանում ինձ հետևիր, ավելի լավ կլինի, եթե բերանդ իսկի չբացես, հասկացա՞ր»։
Միջորեն վաղուց էր անցել։ Աճարենիների և կաղնիների կատարների արանքից երևում էր ոսկեցուպ երկինքը, որտեղ խառնիխուռն ճախրում էին գիշատիչ թռչուններ։ Տղաներն արդեն 6 ժամ ճանապարհ էին անցել։ Ի դեպ, ճանապարհ բառը հաճելի չափազանցություն է։ Շրջակայքում ոչ մի արահետ չկար։ Ստիպված էին առաջ գնալ արվի հունով և փոսերով, մինչև հասնեին հովիտ։ Ավելի ճիշտ կլիներ, եթե ասեինք, ճանապարհ էին հարթում։ Խիտ և անանցանելի մատխաշ անտառը, բաղեղազգիները և պատի պես կանգնած թփուտները կոշտ էին, ռետինի պես առածքական, զինված էին փշալարի պես սուր ասեղներով, կաշկանդում էին ամեն մի քայլը։ Ուղակի անհավատալի էր թվում, թե կկարողանան հաղթահարել այդքան շատ դարավանդներ և ժայռոտ քարապներ։ Լեռնաշղթան կարծես շարունակ պատրվակ էր հնարում, որ ինքը երբեք չվերջանա։ Ստեփանն ուժասպառ էր եղել։ Ձեռքերը, ծնկները և սրունկները ծածկվել էին վերքերով և քերծվածքներով։ Ժամերն անցնում էին, բայց նա ոչ խոսում էր, ոչ էլ գանգատվում։ Նստեցին լերկ բարձունքի վրա։ Ներքևում տարածվում էր բեյլանի կրաքարի պես սպիտակ ճանապարհը։ Դա բոլորովին նոր էր թվում։ Ամենուրեք սփռված խճակույտերը վկայում էին, որ նոր է ավարտվել մարդկային աշխատանքը։ Հիրավի այդ խճուղին, որով իրար հետ էին կապում Ալեքսանդրեթի նավահանգիստը և Հալեպի դաշտավայրը, դրանով իսկ նաև միջերկրական ծովը և ամբողջ Ասիան, ապացուցում էր Ջեմալ Փաշայի, Սիրիայի բռնապետի, անսահման ուժն ու եռանդը։ Դաժան գեներալը հրամայել էր խախուտ և խորթուբորդ ճանապարհը մի ամսում վերափոխել հարթ և հաստատուն խճուղու, և դա իրագործվել էր։ Թուրքերը զարմացել էին, որ իրենց մեջ այդքան թաքտված գործնականություն կա։ Հայկի և Ստեփանի դիմաց այդ ճանապարհը աղեղնաձև թեքվում էր դեպի արևելք։ Տղաները տեսնում էին միայն խճուղու մի հատվածը, որտեղ ոչ մարդ էր երևում, ոչ ավանակ, ոչ ձի։ Ճանապարհի սպիտակ ժապավենը երբեմն մի նապաստակ էր կտրում անցնում կամ մի մողես։ Ստեփանը կարոտով էր նայում ողորկ ճանապարհին։ Հայկը նույնպես զերծ չէր այդ գայթակղությունից։ Առանց իր ուղեկցի հետ կշռադատելու իր հանդուգն անզգուշությունը, նա ոտքի թռավ, վազեց զառի թափնի վար։ Երբ տղաները իրենց ոտքի տակ զգացին հարթ ճանապարհը, լցվեցին այնպիսի բավականությամբ, որը նման էր ծարավ հագեցնելուն։ Ստեփանի մեջ ծնվեց նոր փառասիրություն, նոր կորով։ Հայկի հետ հավասար սկսեց քայլել։ Շուտով աջ ու ձախ կողմերից հայտնվեցին գահավեժ բլուրներ։ Ճանապարհը նեղացավ, փոխվեց կիրճի։ Տղաները իրենց ավելի ապահով զգացին, դարձան ավելի անզգույշ։ Այնուհետև լեռներն իրարից փոքրինչ հեռացան։ Ճանապարհի թեքությունը դարձավ ավելի գահավեժ։ Եվս մի ոլորան, և նրանց առաջ պետք է տարածվեր դաշտավայրը։ Թեք ճանապարհի հորձանուտի մեջ ընկած, անդիմադրելիորեն առաջ էին նետվում, վազում դեպի կործանում։ Ճանապարհի ոլորանն անցնելուն պես տեսան ոչ թե դաշտավայրը, այլ թուրքական մի պահակատուն, որի վերևում մահիկավոր դրոշ էր ծածանվում. Տան առաջ պարապ-սարապ պտտվում էին 4 զարհուրելի զապթիե. Ճանապարհի եզրերին բահերով, քլունգներով և կռաններով աշխատում էր շինարարական գումարտակի մի ջոկատ. Մեր թափառաշրջիկների հոգնատանջ զգայրաններին չհասան աշխատանքային աղմուկը և զինվորների ռնգային տխուր երգերը. Սարսափը և զարմանքն այնքան մեծ էին, որ նույնիսկ Հայկը գրեթե կես րոպե չկարողացավ տեղից շարժվել. Բայց նա հետո կառչեց Ստեփանի ձեռքից, առաջ քաշեց. Նետվեցին ոլորանի ետևում տարածվող պուրակը. Դժբախտաբար այստեղ ոչ ժայռեր կային, ոչ թփեր. Կային միայն մատխաշ, բարակ հաճարենիներ, որոնց ետևում պատսպարվել անհնարին էր. Լեռը գահավեժ վեր էր ձգվում. Ուր փախչեին. Հայկը մտովի մի ամբողջ տեսարան պատկերացրեց. Ահա, զապթիեներից մեկն առաջ նետվեց. Ձեռքը ճակատին դրած ուշի ուշով նայեց. Կոկորդային ոռնոց արձակեց և ամբողջ անձնակազմի հետ ընկավ իրենց ետևից. Բայց դա սարսափից ծնված տեսիլք չէր. Ձայներ լսվեցին. Թուրքերի ոտքերի տակ խշխշացին 4 տերևները. Ստեփանն աչքերը փակեց, սեղմվեց Հայկին. Սա գրկեց նրան ձախ ձեռքով, իսկ աչով դուրս քաշեց դաշույնը. Պատրաստվեց մահացու գոտեմարտի, սակայն իր լսած մրմունջը թուրքերեն չէր. «Տղերք, տղերք, ի՞նչ եք անում այստեղ, մի վախեցեք»։ Հայերեն հնչյունները ծորում էին իբրև երաս. Երբ Ստեփանը աչքերը բացեց, ծառաբների արանքում տեսավ ցնցոտիապատ, հևասպար մի շինարար զինվորի. Մեռելային գիսախռիվ գլուխ, վիթխարի աչքեր. Զինվորը իր վշտալի աչքերով գրեթե նման էր Սարգիսի Կիլիկյանին. Հայկը սթափվեց, թաքցրեց դաշույնը. Զինվորի ձայնը հուզմունքից դողաց. «Դու էն խոշոր-խոշոր շուշիկի տղան չես. Յողոնոլուքի ճանապարհին էլ տուն ունեիք. Բա ինձ չես ճանաչում»։ Հայկը թերահավատությամբ մոտեցավ թշվառկը մախքին. Խեղճի ցնցոտիները գզգզվել, կախվել էին. Կարծես այդքանը քիչ էր, ոտաբոբիկ էլ էր. Տղան ուշի ուշով զննեց անծանոթին. «Դու ազիրցի Մելիքենց Վահանն ես»,  հարցրեց նա վարանոտ, կարծես այդ անունն արտասանեց հենց այնպես, ենթադրաբար։ Զինվորն աշխուժորեն գլխով հաստատեց և նրա մազակալած դեմքի վրայով գլորվեցին արցունքները. Նրան սաստիկ հուզել էր հայրենակից պատանիներին հանդիպելը. Հայկը իրոք այդ մարդու անունը տվեց ենթադրաբար. այլապես այդ խեղճ ու կրակը ի՞նչ կապ կարող էր ունենալ Մելիքենց Վահանի, պատկառելի, հպարտ շերամաբույծի հետ, որին ինքն ամեն օր տեսնում էր. Վահանը հուսահատորեն բարձրացրեց ձեռքերը. «Ո՞ չեք գժվել, ինչու եք եկել ես կողմերը. Փառք տվեք ասում, որ Օմբաշին ձեզ չի տեսել. Երեք էստեղ, ճամփի ոլորանի մոտ 5 հոգի գնդակը հարեցին. Հայեր էին, մի ամբողջ ընտանիք. ուզում էին Ալեքսանդրետ գնալ. Ի՞նչ եք անում»։ Հայկն իրեն լրիվ տիրապետելուց հետո նախկին շերամաբույծին արժանապատվությամբ ներկայացրեց իր առաքելության նպատակը. առաքելություն, որը նա ստանձնել էր Մուսա լեռան ավակների որոշմամբ։ Վահանը սարսափեց. «Մինչև համամ ճանապարհը լիքն է շինարար ջոկատներով. 3-2 վաշտ է եկել համամ. պետք է ուղարկվեն դամլաջքի դեմ կռվելու. կարող եք առաջ գնալ միայն գիշերով, Ակ Դենիսի մոտով, ճահիճների միջով, բայց երևի խրվեք, չկարողանաք դուրս գալ»։ «Չենք խրվի, քերի Վահան, չենք խրվի»,  լակոնիկ ոչով և ինքնավստահորեն հավաստիացրեց Հայկը։ Ապա երկրացուն խնդրեց ցույց տալ ամենակարճ ճանապարհը։ Մելիքենց Վահանը ողբաձայն ասաց. «Հենց որ իմ բացակայությունը նկատեն, հենց որ մի քիչ ուշ վերադառնամ, ինձ 3-րդ կարգի գանահարության կենթարկեն. գուցե նույնիսկ գնդակը հարեն, բայց երանի չէր գնդակը հարեին. Ախ տղերք ջան, չգիտեք թե ինչ օրի ենք, թքած ես տեսակ կյանքի վրա»։
Ախ, երանի ձերոնց հետ մուսալերը բարձրանայի, չմիանային Նոխուդյանին մեր պատվելուն. Ձերոն խելացի վարվեցին. Աստված նրանց օգտական լինի, մեզ որ Աստված չոգնեց.
Իրավի Մելիքենց Վահանը իրեն մահացու վտանգի կենթարկեր, եթե ճանապարհը ցույց տալու պատճառով ուշանար. Պարզվեց, որ պետք է անցնեն անտառի մի կարճ հատված. Ոչ մի դժվարություն. Խեղճ շերամաբույծ անդադար խոսում էր. Կարծես ուզում էր կորցրած շապատներին վերաբերող ամբողջ ասելիքը հայտնել, մահից առաջ սպառել իր մեջ կուտակված մտորումները. Թվում էր, թե նա շատ քիչ է հետաքրքրվում մուսալերան անցուդարձով. Ավելի մեծ պահանջ էր զգում նկարագրելու իր սեփական ճակատագիրը. Հայկն ու Ստեփան այս ձևով որոշ բաներ իմացան Նոխուդյանի խմբի վիճակի մասին. Անթաքիեյում առանձնացվել էին բոլոր առողջ տղամարդիկ. ուղարկվել համամ ճանապարհների վրա աշխատելու. Կանայք, երեխաները, ծերունիները և հիվանդները պետք է քարշ գային դեպի Եփրատ. Պատվելի Նոխուդյանը դիմել էր կայմակամին, բայց ապարդյուն. Հայ ճանապարհաշինարարների, Իշահատ Թաբուրիի ճակատագիրն այլ կերպ էր դասավորվել. Ամեն մի ջոկատի հանձնարարվում էր կառուցել որոշակի հատված. Երբ օմբաշին զեկուցում էր, թե ավարտված է առաջադրանքը, ջոկատը տանում էին մոտակա անտառը և սպանության արվեստի մեջ մասնագիտացած զորախմբերից մեկի միջոցով իսկույն գնդակահարում. «Մեր բաժին ճանապարհը հասնում է մինչև Թոփ Բողազի», անտարբերությամբ հայտնեց Վահանը. «Ասել կուզի, դեռ 40,000 քայլ տարածություն կա. մի 6 կամ 7 օր կանի, եթե լավ աշխատենք. Հետո կգա մեր հերթը. Եթե ինձ հենց այսօր գնդակահարեն, ես միայն 6 կամ ամենաշատը 7 օր կկորցնեմ». Չնայած այս պարզ հաշվին, տղաներին ուղղությունը ցույց տալուց հետո Մելիքենց Վահանը ետ վազեց շնչահեղձ հապճեպությամբ. Հակառակ ամեն ինչի, 6-օրյա սարսափելի կյանքը դարձյալ կյանք էր. Հրաժեշտի պահին նա հայկի ձեռքը դրեց մի գունդ թուրքական մեղրափոխինձ, որ նրան նվիրել էր ինչ-որ բարեսիրտ իսլամուհի. Արդեն վրա էր հասնում իրիկնային ժանգագույն մթնշաղը, երբ տղաները հայտնվեցին լեռնաշղթայի վերջին ամենացածրադիր աստիճանին. Նրանց դեմ հորիզոնից հորիզոն տարածվում էր դաշտավայրը. իրենց ոտքերի տակ տեսան մի մեծ լիճ, որի կաթնավուն, անխռով մակերեսին սփռվել էր աղոտ գույներով ներկված երեկոն. Դա Անտիոքի լիճն էր, որ կարելի էր տեսնել դամլաջիկի որոշ դիտակետերից. Բայց այստեղից Ակդենիսը, սպիտակ լիճը, շատ մոտ էր թվում, մի բասկաչափ հեռու. Լճի հյուսիսային ափը ծածկված էր լայնատարած եղեգնուտով, որտեղ իշխում էր ցեխաջրի և խառնի ճաղանջ ձայների թագավորությունը. Թևերն ալարկոտ թափահարելով, շամբուտից դուրս էին թռչում արծաթափայլ և ծիրանագույն ձկնկունները. Բարձրանում էին, ճախրում լճի վրա, համաչափ ծալած իրենց երկար բարակ ոտքերը. Այնուհետև դարձյալ դանդաղ իջնում էին իրենց բները. Տորպեդային արագությամբ վայրի բադերի սեպաձև երամը սուրում էր շիճուկանման հորձանուտի վրայով, եղեգնակղզում վայրեջք կատարելու համար. Տղաների ականջին պարս հաստում էին շամբուտաբնակ ճնջղուկների վեճը և տասնյակ հազարավոր խոշոր, փքված գորտերի մարդկային, գրեթե քաղաքական բարձրաձայն ասուլիսը. Ակդենիսի եղեգնի աուձիքը հետսհետե ձուլվում էր դաշտավայրին. Հեռվում ամենուրեք վայրի հաստ թփափնջեր էին երևում, ինչպես նաև ջրափոսեր. Սրանք նման էին կույր աչքերի, որոնց սպիտակուցը դողդողում էր. Ամայի տափաստանի կողքին լճում տիրող երուն կյանքը գրեթե չափազանցություն էր թվում. Լիճը նման էր առասպելական կենդանու դիակի, որով սնվում էին բազմատեսակ և բազմապիսի գիշակեր թռչուններ. Մինչ Ստեփանը ակնապիշ նայում էր լճին, հայկի սուր աչքը նկատեց արևելքում ծվարած քոչվորական վրանները, ինչպես նաև մի քանի ձի, որոնք ծխացող ամայության մեջ գլխի կոր արածում էին. Տղան ինքնավստահ առաջ մեկնեց ձեռքը. «Այսպես պիտի գնանք, ճանապարհի և ճահճի արանքով. հենց որ լուսնյակը դուրս կա, կշարժվենք. Ինձ տուր շիշդ, ուզում եմ ջուր բերել. Էստեղի ջուրը դեռ լավ է. Մենք պետք է շատ, շատ ջուր խմենք. Մինչև իմ գալը կարող ես քնել»։ Բայց Ստեփանը չքնեց, սպասեց, մինչև ընկերը վերադարձավ, բերեց երկու շիշ թարմ ջուր. Սուսուփուս խմեց, ինչքան կարող էր. Ուտելու մասին չէին էլ մտածում. Հայկը փռեց իր վերմակը և փաթաթվեց մեջը. Ստեփանը սողալով մոտեցավ նրան. Վաղորդյան սառնաշունչ օդում չէր ուզում քնել ընկերոջից հեռու. Սիրո և մտերմության կարոտը չէր կարողանում զսպել. Հայկը նրա մտադրությունը հասկացավ. Իրեն այլևս չպահեց սառը և ինքնամփոփ. Չմերժեց ընկերոջ ցանկությունը. Այո, Բագրատյանի որդու դյուրահավատ մտերմությունը նրա համար այլևս անցանկալի չէր. Ավակ եղբոր պես Ստեփանին իր կողմը քաշեց և վերմակով ծածկեց. Գրկախառնված քնեցին։